Za normalizační mizérie jedna krásná dáma rezignovaně prohlásila. Na co já si to vlastně stěžuju? Žít v 17. století a narodit se v roce 1618 neznám celých dlouhých 30 let svého života nic jiného než válku. A že to tenkrát byla strašná válka. Věru, že byla. Horší české země nezažily. Civilisty zabíjeli, mučili a okrádali vojáci obou armád, katolické i protestantské. Zahynula nejméně čtvrtina populace. Z mnoha kvetoucích městeček se po vyrabování staly skomírající vesnice a třeba, že přežili, už nikdy se nepozvedli k bývalé slávě. V Posázaví znám výmluvného svědka té doby. V obci, na jejímž katastrálním území stojí má víkendová vilka, je u božích much kámen. A to je pozůstatek pranýře z dob, kdy obec bývala městem. Od 30leté války je obec už jen vesnicí. Mohu se mýlit, ale zdá se mi, že většina z nás toho o konfliktu, který tak silně poznamenal české země, ví hodně málo. Ano, nikdo z nás nemá času na zbyt. Určitě by se hodila příručka, která by o 30leté válce poreferovala zhuštěně, přehledně, čtivě a spolehlivě. A nastojte, taková knížka k dispozici je. Jmenuje se Průvodce 30letou válkou 1618 až 1648 České země na pokraji zkázy. Autory jsou Martin Pitro a Petr Vokáč. Knihu v roce 2018 vydalo nakladatelství Euromedia Group. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a příjemný poslech vám přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
V češtině vyšla řada knih, které se 30leté válce věnují a jsou psány přístupným, ba literárním jazykem. Dva příklady: Janáčkův Valdštejn a jeho doba a skvělá Nepokojná léta od švédského historika Pietra Englunda. V čem se od nich liší Pitrův a Vokáčův Průvodce 30letou válkou, to už jsme naznačili. Na rozdíl od tlustých bichlí Janáčka a Englunda je to útlá knížečka, která chce stručně a jasně vysvětlit, proč 30letá válka vznikla, čím začala, co jí předcházelo, kdo, proti komu a kde bojoval a jaké škody z války vzešly. Jsou tu i krátké, ale výstižné portréty vojevůdců. Švéd Johan Banner je například charakterizován jako muž s velmi vřelým vztahem k alkoholu. Kniha začíná úvahou na oblíbené české téma osudové osmičkové roky.
Osmičky na konci letopočtů se v mysli lidí tradičně spojují s významnými událostmi české historie. Připomeňme si například vyvraždění rodu Vršovců z nařízení knížete Svatopluka v říjnu 1208, smrt krále Železného a Zlatého Přemysla Otakara II. V bitvě na Moravském poli v srpnu 1278, vydání zakládacích listin Nového města Pražského nebo Pražské univerzity Karlem IV. V březnu a v dubnu 1348, jeho skon v listopadu 1378, události revolučního roku 1848, vznik republiky v roce 1918, Mnichovskou dohodu ze září 1938, komunistický převrat v únoru 1948 nebo násilně zmařené pražské jaro v roce 1968. V českých potažmo evropských dějinách navíc nalezneme období, které se může pochlubit osmičkou na začátku i na konci. V tomto případě se musíme vydat do 17. století, kdy roku 1618 začal a v roce 1648 skončil do té doby největší a nejkrvavější konflikt na evropském kontinentu – 30letá válka.
A tu válku Pitro a Vokáč představují ve stylu, který je pro průvodce typický. Stručně, ale vůbec ne suše. A přitom tak, aby každý pochopil, co mají autoři na srdci.
Zabíjení, drancování nemoci. To byla nepřehlédnutelná stigmata těchto hrozivých časů. Krajinou jakoby projeli čtyři apokalyptičtí jezdci ze zjevení svatého Jana. Mor, válka, hlad a smrt. A za sebou zanechali spoušť nevídaných rozměrů.
Jistě si ze školy pamatujete, že 30letá válka začala defenestrací. V knize se na to pamatuje dvěma stránkami. Pitro a Vokáč vysvětlují, proč mohli vyhození pád z 15-metrové výšky přežít. Podle jedné teorie dopadly na hromadu odpadků a hnoje, podle teorie druhé byl svah, na nějž dopadly, poměrně prudký, takže se těla nezastavila, ale kutálila se po šikmé ploše, čímž se pád rozložil. Zároveň připomínají dvě předchozí pražské defenestrace, tu známější v roce 1419, kdy rozvášněný dav vedený Janem Žlivským svrhl končely z oken novoměstské radnice, i tu méně známou v roce 1483. Velkou pozornost autoři věnují i kořenům konfliktu.
Za prvotní příčinu jsou všeobecně považovány náboženské rozpory, které postupně přerostly v mocensko-politickou konfrontaci nebývalých rozměrů. Chápat 30letý konflikt jen jako pouhý boj katolíků s protestanty sice není přesné, protože v tomto střetu šlo rovněž o snahu narušit dlouhodobou habsburskou nadvládu v Evropě, ale je zřejmé, že náboženské rozpory sehrály roli klíčovou. Kořeny krvavého zápasu je třeba hledat již v 16. století, kdy se náboženská jednota v rámci Evropy začala hroutit a kdy vznikala nová protestantská vyznání. Ta dokázala na svou stranu získat davy horlivých věřících a ideový spor nakonec přerostl v nesmířitelný zápas, který vrhl kontinent ekonomicky i politicky zpět. 30letá válka představuje poslední velký náboženský konflikt v Evropě.
Kniha sleduje dlouholetý zápas českých nekatoliků o svobodu vyznání. Připomíná se česká konfese i Rudolfův majestát. Mimochodem, v těch několika letech, kdy majestát platil, nebylo v Evropě jiné země, kde by, alespoň teoreticky, panovala větší náboženská svoboda. V samostatných oddílech, které doplňují hlavní text, se čtenář může dočíst, proč se protestantům vlastně říká protestanti, co to byla svatá říše římská, co stanovil Augsburský mír, kdo byl v protestantské unii a kdo vstoupil do katolické ligy, kdo to byli habáni a co pro předbělhorskou společnost znamenali čeští bratři. Průvodce 30letou válkou pečlivě mapuje jednotlivé fáze konfliktu od války česko-falcké až po válku švédsko-francouzskou. A v pasáži o bitvě na Bílé hoře vyvrací jednu z nejoblíbenějších českých a moravských báchorek.
Zhruba po dvou hodinách boje byly špatně placené stavovské jednotky rozprášeny. Vojáci se snažili zachránit holé životy útěkem k Praze, ale spoustu jich dohnali nepřátelští jezdci, další se utopili v chladné Vltavě. Pouze u zdi obory Hvězda kladli vytrvalý odpor němečtí žoldnéři z moravského pluku Jindřicha Šlika z Holíče a Pasounu, čímž si zachránili vojenskou čest. Pak se vzdali a po nějaké době vstoupili do služeb vítězné strany. Sám Šlik kývl na nabídku velet císařskému pluku a nakonec se vypracoval až na polního maršála a prezidenta dvorské válečné rady.
Ano, já vím, že to není novinka. Člověk se už o lecčem z toho mohl dočíst. Ale co platné, já vyrůstal přesvědčení, že Moravané se u Hvězdy byli do posledního muže. A že by to byli Němci placení moravskými stavy, o tom mi dědeček, narozený v Moravské Jemnici a velký moravský, ale i český patriot, také nic neřekl. Zdrcující, ale nepochybně oprávněné vysvědčení vystavili Pitro a Vokáč zimnímu králi Fridrichu Falckému.
Volba sebestředného a samolibého krasavce Fridricha Falckého českým králem byl jeden velký omyl. Ve vypjaté chvíli se ukázal jako člověk nerozhodný, neschopný a sobecký. Zatímco se na bělohorské pláni bojovalo, panovník s manželkou, dětmi a dalšími hosty obědval v královské jídelně na Pražském hradě. Až když dojedl nepříliš rychle, se vydal s doprovodem do míst, kde měla probíhat lítářeš. Jenomže už u Strahovské neboli Pohořelské brány ke svému zděšení začal potkávat prchající stavovské vojáky. Okamžitě poraženecky obrátil koně a spěšně se vrátil na Pražský hrad. Druhý den tento muž, jehož osobním heslem bylo sousloví diverti nescio, obracet neumím, ve významu prchat nedovedu, zmizel i s dalšími do bezpečí. Ztratil pochopitelně všechen majetek i titul falckého kurfiřta a navíc na něj papež uvalil kladbu. Svůj osud štvance naplnil Fridrich v roce 1632, kdy v německé Mohuči podlehl nákaze tyfu či moru. Je ovšem také možné, že jeho odchodu z tohoto světa někdo napomohl.
Šest stránek vyhradili autoři průvodce 30letou válkou pro staroměstskou exekuci. Věděli jste, že vedle těch, kteří položili život na staroměstském náměstí, bylo potrestáno dalších 680 osob v Čechách a více než 230 lidí na Moravě? A jak říkají autoři průvodce, kdo byl odsouzen ke ztrátě přesahující 1/5 majetku, musel ho prodat celý a z utržené sumy odevzdat určenou část. A hůře, nemovitosti byly odhadovány hluboce pod svou cenou. Zabavovaly se peníze, panství, statky, domy, vinice. Po Bílé hoře se jako při každé podobné příležitosti obohacovali bezskrupulózní a bezcharakterní lumpové. Tohle říkám já, nikoli Pitro s Bokáčem. A chcete slyšet, co řekli těsně před exekucí ti, které připravil před staroměstskou radnicí o život kat Jan Mydlář?
Dopřejme si tři ukázky. Václav Budovec z Budova. Mé šediny, hle jaká čest vás očekávala, abyste mučednickou korunou poctěny byli. Diviš Černín z Chudenic. Tělo vzíti mohou, duše nemohou, tobě ji poroučím, pane Ježíši. Jan Kutnauer ze Zonenštejna. Žádného jsem nezradil, žádného nezamordoval, žádného té smrti hodného účinku se nedopustil, ale že jsem vlasti a evangeliu božímu věren byl, umírám. Bože, odpusť nepřátelům, neboť nevědí, co činí. Ty pak, Kriste Ježíši, smiluj se nade mnou, toběť poroučím duši svou.
Kat prý popravu těžce nesl. Nejenže byl také nekatolík, navíc se přátel s lékařem Janem Jesenským, kterého musel rozčtvrtit. Pravda, až poté, co ho setne. Jenže rozsudek nařizoval i vyříznutí jazyka, a to zaživa. Autoři průvodce podotýkají, že za sumu, kterou Jan Mydlář za staroměstskou exekuci dostal, se v Praze dal pořídit slušný dům. A když jsme u Jana Mydláře, o něž Pitro a Vokáč říkají, že je to patrně nejznámější český kat, víte, že o něm rozhodně nevíme všechno?
Předně se úplně přesně neví, kdy se narodil. Udává se rok 1572 ve východočeském městě Chrudimi. Ale mohlo to být i o 10 let dříve, jenže to by se dožil více než 100 let, nebo naopak o 10 let později. Jeho otec zřejmě zastával funkci městského písaře. Říká se, že Jan Mydlář vystudoval v Praze lékařství a stal se magistrem medicíny. Problém ovšem spočívá v tom, že Pražská lékařská fakulta měla od husitských válek zastavenou činnost a výuka zde byla obnovena v roce 1623. Na kata se pak Mydlář začal učit v Chrudimi víceméně náhodou, a to kvůli nešťastné lásce k ženě, která byla odsouzena k smrti oběšením za vraždu svého manžela. Mladý Mydlář se ji pokusil zachránit tím, že se dal do služeb Katova pohůnka. Plán mu nevyšel a nešťastnice skončila v oprátce. Mydlář už ale u řemesla setrval.
A dožil se vysokého věku, a to platí, i kdyby se narodil až v roce 1582. Zemřel totiž v roce 1664. tak říkajíc v důchodu, byl pěkných 32 let, přičemž ve stáří si užíval velkého majetku, který nashromáždil, a k němuž patřil vlastní vinohrad, a doufejme, že si užíval i nové ženy.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Pojďme dále. Na začátku padlo přirovnání 30leté války k apokalypse. Ukážeme si to na příkladu Magdeburku. Pravda je, že masakr, který se tam v květnu roku 1631 odehrál, byl nejhorším výstřelkem 30leté války. Ale dělo se tam jenom to, co bylo třeba z menším měřítku příznačné pro celý konflikt. V květnu roku 1631 dobylo Magdeburg císařsko-bavorské vojsko pod vedením generála Tillyho. Císařští obléhali Magdeburg 2 měsíce, byli vyhladovělí a nejspíš se také chtěli pomstít za pobytí císařské posádky ve Frankfurtu nad Odrou. Toto město padlo krátce před dobytím Magdeburku do rukou Švédů. To však v žádném případě neomlouvá chování císařských Magdeburku.
Jako smyslů zbavení začali vraždit, znásilňovat a rabovat. Neušetřili ani přívržence císaře, nectili právo na azyl v kostelích. Lidé byli napichováni na kůly, vláčeni koňmi a naháněni do Labe, kde mnoho z nich utonulo. Celé rodiny raději páchaly sebevraždu, jen aby se nedostali do rukou rozdivočelým žoldnéřům. Obraz zkázy dokonal požár. Z 30 tisíc obyvatel města přežilo jen zhruba 5 000. Pohled, který se pak Tillymu naskytl, jim hluboce otřásl. Tento silně věřící katolík, přezdívaný mnich v brnění, měl značné výčitky, že řádění svých mužů nedokázal zabránit. Od zničení Jeruzaléma se nikdy nestalo nic horšího. Všichni naši vojáci zbohatli, Bůh s námi. Napsal o něco později císařský důstojník Gottfried Wilhelm Pappenheim.
A jsme-li u mnicha v brnění Tillyho, pojďme si z průvodce 30letou válkou vypůjčit pár klepů a pikantérií o tehdejších velitelích. Začněme císařským generálem Bukvojem. Ten sice měl velet v bitvě na Bílé hoře, jenže nemohl, poněvadž byl indisponován. V předchozí srážce u Rakovníka někdo Bukvojovi prostřelil obě stehna a poranil přirození. Protože rána zhnisala, museli Bukvoje na Bílou horu dovést vozem a on tam trpěl v čistě pozorovatelské roli. Švédského vojevůdce Johana Banéra jsme už odsejchovali jako notorického alkoholika. Zřejmě umřel na cirhózu. Ale zároveň to byl vysoce nadaný stratég. Uznávaným válečníkem byl také Banérův nástupce Lennart Torstenson. Přezdívalo se mu Blesk a nikoli náhodou. Přitom řídil bitvy z nosítek, soužil ho totiž těžký revmatismus. Nejenže nemohl nasednout na koně, on by ani neudržel otěže. Přesto císařské obvykle porážel. Naštěstí však neuspěl při obléhání Brna.
Před Brnem se Švédové objevili 3. května 1645. Možná jich bylo 18 tisíc, ale možná až 28 tisíc. Historické údaje se rozcházejí. Torstenson měl za to, že brněnské hradby dobude do 3 dnů. Obránci však i přes dělostřelecké bombardování kladli houževnatý odpor. Nakonec Torstenson ztratil trpělivost a 15. srpna dal pokyn k rozhodujícímu úderu. Dělostřelecká palba prolomila na několika místech hradbu a Švédové pronikli do města, ale po bojích museli opět ustoupit. Rozmrzelý Torstenson posléze na další obléhání rezignoval a 23. srpna od Brna odtáhli poslední švédští vojáci. Traduje se, že 15. srpna na svátek Nanebevzetí se nad Brnem zjevila Panna Maria a zahalila ho do svého ochranného pláště. Obránce tento výjev natolik povzbudil, že dokázali odrazit poslední masivní švédský nápor, po němž nepřítel odtáhl s nepořízenou.
Podrobně v průvodci 30letou válkou rozebíráno také švédské dobývání Prahy v roce 1648, posledním válečném roce. Z knihy se dozvíte, jak byly v té době organizovány vojenské oddíly a jak se vystrojovaly a vyzbrojovaly. Byly to časy prvních kravat.
Chorvatské lehké jezdectvo přineslo novinku v podobě vázanky, kravaty. Jejíž název pochází z francouzského výrazu à la croat, jako Chorvaté. Z něhož se vyvinulo slovo la cravat. Chorvaté měli kolem krku uvázané šátky, které byly vyrobeny z různého materiálu. Obyčejní vojáci nosili šátky z hrubé látky, důstojníci pak z jemné bavlny či z hedvábí.
A jak se vojákům žilo v táborech?
Voják potřeboval náhradní oblečení, včetně teplého oděvu na zimu. V noci se přikrýval vlněnou dekou. Kdo byl při penězích, ten si mohl dovolit spát ve stanu, kdo ne, musel si vystačit s přístřežkem. Ke konzumaci jídla používal lžíci, talíř nebo misku, pil z nádoby. V jeho výbavě samozřejmě nesměl chybět nůž. Pro ukrácení dlouhé chvíle mu sloužily karty nebo herní kostky. Pokud si rád zakouřil, měl při sobě dýmku a k jejímu zapálení křesadlo. To používal také k rozdělání ohně. S prodejem nezbytných věcí a zásobováním pomáhali markitánky, ženy obchodníků, markitánů. Od nich vojáci kupovali potraviny, tabák či alkohol. Markitánky chovaly i zvířata vhodná na porážku. Další kategorii žen představovaly prostitutky, které byly pro vojáky žádoucím a vítaným zpestřením v jejich drsném životě. I původně počestné ženy, které řízením osudu přišly o manžela a majetek a potřebovaly si zajistit nějakou obživu, se mohly stát lehkými ženami. Pořádek mezi manželkami vojáků, jejich dětmi, markitánkami a prostitutkami hlídal zvláštní poddůstojník Hurnweibel.
V průvodci 30letou válkou naleznete i výběr pověstí, které díky konfliktu vznikly. Některé jsou veselé. Podle dvou z nich zachránili Křivoklád a Lanškroun staré ženy. Té první se Švédové lámanou češtinou ptali, kudy se dostanou na Křivohnát. A když jim babka popravdě řekla, že takové místo v okolí není, odtáhli. A jiná stařenka zase varovala Švédy, chystající se dobít Lanškroun, že ve městě řádí mor. Toho se vojáci lekli a nechali Lanškroun Lanškrounem. Ale co kdybychom si závěrem dopřáli pověst hororovou? Začíná v momentu, kdy za švédské okupace Hradčan a Malé Strany v roce 1648 ujíždí voják s lupem do Strahovského kláštera, kde je švédská garnizóna.
Cestou ho překvapila skupinka malostranských měšťanů, kteří mu v šarvátce usekli hlavu a odebrali lup. Tělo s prázdným bakem pohřbili na nedalekém hřbitově pod Jánským vrškem. Švéd však nenašel pokoje ani po smrti. Zjevuje se jako přízrak na koni s prázdným bakem a hlavou v podpaždí. Projíždí Nerudovou i přilehlými ulicemi a pátrá po odňaté kořisti.
Na průvodci 30letou válkou je hodně znát, že je dílem vystudovaných historiků. Nerozumím tomu, proč tenhle fakt vydavatel před čtenářem skrývá. Stačila by krátká zmínka. Já to zjistil, že náhodou znám muže, který text průvodce odborně zrevidoval. Prý neměl mnoho práce. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.